η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα διπλά. Γιορτάζει εν πρώτη στην δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου και δεύτερον γιορτάζει και την μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου. Θα μπορούσε κανείς βέβαια να σκεφτεί ότι υπάρχει και τρίτη εορτή. Είναι η έναρξη του καινούριου έτους. Αυτό όμως η Εκκλησία μας επί αιώνες το αγνούσε. Η Εκκλησία ως αρχή του έτους, όπως πολλές φορές έχουμε πει, θεωρεί την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Την αρχή του πολιτικού έτους δεν την περιλαμβάνει μέσα στο εορτολόγιο της. Και οι περισσότερες από τις ορθόδοξες εκκλησίες, εκείνες μάλιστα που έχουν το παλαιό ημερολόγιο, δεν γιορτάζουν καθόλου σήμερα το νέο έτος. Η δική μας όμως Ιερά Σύνοδος, εδώ και πολλά χρόνια, προσαρμοζόμενη προς τους καιρούς και τα πράγματα, έκανε και μία ακολουθία, μία δοξολογία επί τη ανάρξη του νέου έτους και κατά κάποιο τρόπο εισήγαγε να εορτάζεται εκκλησιαστικά και η έναρξη του καινούργιου χρόνου. Και αυτήν την σύντομη δοξολογία θα την παρακολουθήσουμε μετά το θέλος της Θείας Λειτουργίας. Εκκλησιαστικά πάντως γιορτάζουμε δύο πράγματα. Την περιτομή του Κυρίου και τον Μέγα Βασίλειο. Μας δόθηκε ευκαιρία και παλαιότερα να μιλήσουμε για την περιτομή του Κυρίου, για τη σημασία αυτής της εορτής, στην οποία αναφέρθηκε άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην περικοπή την οποία ακούσαμε. Βάσει αυτής της πληροφορίας από τον Ευαγγελιστή Λουκά, όταν συμπληρώθηκαν 8 ημέρες από τη γέννηση του Χριστού, σύμφωνα με τα ισχύοντα για όλους τους Ιουδαίους, για όλους τους Εβραίους, ήταν απέτηση από τον νόμο, ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει ανάμεσα στο Θεό και στον Πατριάρχη Αβραάμ, τον Γενάρχη των Εβραίων, ότι όλοι οι Εβραίοι σαν δείγμα της τηρήσεως αυτής της συμφωνίας έπρεπε να περιτεύνονται, τα άρενα παιδιά έπρεπε να περιτεύνονται την σάρκα. Και ο Χριστός λοιπόν γεννηθείς μέσα στα πλαίσια αυτής της Ιουδαϊκής κοινωνίας και να δείξει ότι τηρεί τον νόμο, αλλά και για να δείξει επίσης πως είναι συγγενής του Αβραάμ. Αυτές τις ημέρες κάναμε τόσο λόγο για το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού που αρχίζει από τον Αβραάμ, για να φανεί λοιπόν ότι και ο Χριστός τηρεί τον νόμο, δεν καταργεί τον νόμο, αλλά ότι είναι και συγγενής του Αβραάμ, γι' αυτό και ο ίδιος υπευλήθη εις αυτήν την πράξη της περιτομής. Οι Άγιοι θεωρούν πως υπήρχε και ένας άλλος λόγος θεολογικός που ο Χριστός δέχθηκε την περιτομή, ήταν για να φανεί η πραγματικότητα της σάρκας του και της ενανθρωπίσεώς του. Υπήρχαν αιρετικοί οι οποίοι αρνούνται ότι ο Χριστός είχε σάρκα, ότι ο Χριστός ενανθρώπισε, και έλεγαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα, καταδόκηση. Για να φανεί λοιπόν πως είχε σάρκα, είχε σώμα πραγματικό ο Χριστός, υπευλήθη εμφανώς αυτήν την πράξη της αποτομής αυτής της σάρκας του, της περιτομής. Βέβαια σε εμάς έχει καταργηθεί πλέον αυτή η πράξη της περιτομής. Θυμούμαστε πάρα πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος ο οποίος εκήρυξε πως δεν χρειαζόμαστε πλέον οι χριστιανοί αυτήν την πράξη να τηρούμε και σε αυτό τον μωσαϊκό νόμο. Στην πρώτη δε χριστιανική κοινότητα δημιουργήθηκε μεγάλη αίρις, μεγάλη φιλονικία, αν πρέπει να περιτεύνονται όλοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν προέρχονται εξ Εβραίων. Οι χριστιανοί οι οποίοι προερχόταν εξ Εβραίων, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια εξακολουθούσαν να περιτεύνονται. Αλλά αυτοί ζητούσαν να περιτεύνονται ακόμη και οι εξ ειδωλολατρών προερχόμενοι. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτυρήθη για όλα αυτά και στην γνωστή Αποστολική Σύνοδο, η οποία έγινε το 49 μετά Χριστόν, 49-50 στην Ιερουσαλήμ, απείλαξε αυτή η Σύνοδος η Αποστολική τους χριστιανούς όλους και τους Εβραίους και τους εξεθνών να υφίστανται αυτήν την περιτομή, και η περιτομή πλέον έχει λάβει για μας πνευματικό νόημα, όπως το ανέφερε στη διδασκαλία ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δεν περιτέμνουμε την σάρκα, αλλά περιτέμνουμε και κόβουμε τα πάθη της σαρκός. Περιτέμνουμε τα πάθη της καρδιάς μας. Ακούσαμε ήδη το εξαποστηλάριο «Φιλοσοφίας έρωτη περιέτε με σπάτερ το της ψυχής σου κάλυμα» για τον Μέγα Βασίλειο, συνδέοντας ο υμνογράφος την περιτομή με με την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, λέει «Φιλοσοφίας έρωτη περιέτε με σπάτερ το της ψυχής σου κάλυμα». Από τον έρωτα προς την φιλοσοφία, προς τον μοναχισμό, προς την άσκηση, εσύ Πάτερ Βασίλη έκανες περιτομή πνευματική. Περιέτενες, έκοψες το κάλυμα των παθών από την ψυχή σου. Έκοψες τα πάθη από την ψυχή σου. Δεν θα επιμείνω περισσότερο στο θέμα της περιτομής, έκανα απλώς μια σύντομη αναφορά, ούτε θα ασχοληθώ τώρα με την ανάλυση της θαυμάσιας ευαγγελικής περικοπής, η οποία εκτός από αυτήν την πράξη της περιτομής του Κυρίου μας, μας διηγείται και την εμφάνιση του Κυρίου μας 12 ετούς εν το ναό. Επειδή είναι πολύ σύντομη η στίχη που αναφέρονται στην περιτομή, δεν μπορούσε να υπάρχει μια ευαγγελική περικοπή από δύο μόνον στίχους, γι' αυτό προσέθεσαν οι Άγιοι Πατέρες και την περικοπή η οποία αναφέρεται στην επίσκεψη του Κυρίου μας 12 ετούς στα Ιεροσόλυμα, όπου εξέπληξε με την σοφία και με τις απαντήσεις του όλους τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι κάθονται και τον άκουαν και εξίσταντο πάντες επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Θα επιμείνω λίγο στο να σας παρουσιάσω μερικά μόνον στοιχεία από τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου, όχι λεπτομερώς, και μάλιστα στηριζόμενος επί Τροχάρδη στον θαυμάσιο λόγο που έγραψε για τον Μέγα Βασίλειο ο φίλος του και συγκαπαδόκης ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένα θαυμάσιο, ένα εξαιρετικό κείμενο. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ως γνωστόν, συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Μέγα Βασίλειο, εσπούδασαν μαζί στην Αθήνα, εκεί κυρίως συνδέθηκαν και στη συνέχεια οι πολλά χρόνια έγιναν συνασκητέ στον Πόντο, αλλά και κατόπιν ως επίσκοποι και οι δύο συνεργάστηκαν εναντίον των αιρέσεων και του αριανισμού και των πνευματομάχων. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος λοιπόν εκφωνεί ένα λόγο επιτάφιο στον Μέγα Βασίλειο και είναι χρήσιμο να λέμε για τον Μέγα Βασίλειο αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον να δημιουργούμε αντισώματα σε αυτήν την παραποίηση και την παραμόρφωση του Μεγάλου Βασιλείου, όπως παρουσιάζεται από αυτόν τον χονδρολό Άγιο, τον εμπορικό, τον εισαγόμενο Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας τον Άγιο Βασίλειο, τον ασκητή και φωτισμένο επίσκοπο της Καισαρίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λοιπόν, αφού στην αρχή αναφέρεται στην καταγωγή του Μεγάλου Βασιλείου, αφού παρουσιάζει τους γονείς του, την ευλάβειά του, την ευσέβειά του, την οικογένειά του, μια οικογένεια Αγίων, 9 αδέλφια είχε ο Μέγας Βασίλειος, 5 κορίτσια και 4 αγόρια. Και τα 4 αγόρια είναι όλοι Άγιοι. Αγίασαν όλοι τους. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο αδελφός του Αναστάκιος, ο Πέτρος, ο Σεβαστίας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Μια Αγία οικογένεια και λέει, και μόνον αυτό δείχνει αυτή η Άγια οικογένεια σε τι περιβάλλον μεγάλωσε ο Μέγας Βασίλειος. Μας παρουσιάζει τη συνέχεια τις σπουδές του καταρχήν στην Νεοκεσάρια του Πόντου, έχοντας δάσκαλο τον πατέρα του. Ας το επαναλάβω και αυτό για πολλωστή φορά, ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν πόντιος από τον πατέρα και καπαδόκης από την μητέρα. Στην Νεοκεσάρια λοιπόν του Πόντου, θα λέγαμε στη στοιχειώδη εκπαίδευση, είχε ως δάσκαλο τον πατέρα του τον Βασίλειο. Στη συνέχεια όμως, για να παρακολουθήσει τη μέση παιδεία, πήγε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, κάτω από πολλούς άλλους διδασκάλους. Ήταν φημισμένο κέντρο παιδείας τότε η Κεσάρια της Καπαδοκίας. Κατόπιν σπούδασε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, και από την Κωνσταντινούπολη στη συνέχεια επί πολλά έτη στην Αθήνα, το κέντρο της παιδείας της περίοδου εκείνης, το πιο θαυμαστό κέντρο παιδείας τον 4ο αιώνα, όπου εκεί συνδέθηκε ιδιαίτερος με τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο. Και αφού από τις σπουδές επέστρεψαν και οι δύο στις πατρίδες τους, ασχολήθηκαν κάποια περίοδο μικρή με τα κοσμικά, μικρόν τη σκηνή χέρι με άσαντες, με το δικηγορικό κυρίως επάγγελμα και με τη διδασκαλία της ρητορικής, και μετά ο Μέν Μέγας Βασίλειος άρχισε να βοηθάει τον επίσκοπο της πόλεως στην Κεσάρια, τον Ευσέβιο. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος πήγε να βοηθήσει τον δικό του πατέρα που ήταν επίσης επίσκοπος, αλλά κάποιο πρόβλημα στη σχέση του Μεγάλου Βασιλείου με τον επίσκοπο, τον Ευσέβιο, ο οποίος λόγω των προσόντων που είχε ο Μέγας Βασίλειος έβλεπε να υποσκυλίζεται και τον κατέλαβε ένα είδος φθόνου, ανθρώπινων τυπαθών, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Συμβαίνει μερικές φορές ανθρώπινα, όταν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους ικανούς και προσοντούχους να μας καταλαμβάνει μια ζήλια, ένας φόνος και να δημιουργούμε προβλήματα. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μικρού φόνου και αυτής της μικρής, αυτού του μικρού σύννεφου που παρουσιάστηκε στις σχέσεις με τον Επίσκοπο, έφυγε ο Μέγας Βασίλειος για πολλά χρόνια πάνω στον Πόντο, εκεί πήγε και τον συνήντησε ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος και εκεί διοργάνωσε μια θαυμάσια μοναστική κοινότητα. Και λέει στη συνέχεια με πολλές λεπτομέρειες ο Άγιος Γρηγόριος την εκλογή του Μεγάλου Βασιλείου σε επίσκοπο Κεσαρίας. Κάτι συνέβη στην Κεσάρια, ο επίσκοπος μετάνιωσε γιατί εξαιτίας της συμπεριφοράς του έφυγε ο Μέγας Βασίλειος, επέστρεψε με την μεσολάβηση του πατέρα του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου ο Μέγας Βασίλειος ως πρεσβύτερος στην Κεσάρια και εκεί πλέον έκανε θαυμάσιο ποιματικό έργο ζώντος ακόμη του Ευσεβίου. Και όταν ο Ευσέβιος ο επίσκοπος εκοιμήθη, εξελέγει ο ίδιος αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας το 370 μετά Χριστόν και μας περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος όλη τη θαυμαστή του δράση. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε σήμερα όλα αυτά, μερικά λεπτά όσα ακόμη έχω προσδιορίσει εδώ για να σας πω για τον Μέγα Βασίλειο από τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, θα σας παρουσιάσω τι συνοπτικά λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος στο τέλος, κάνει περίληψη αυτών που είπε, λέει να μην σας πω, άλλοι αφιερώνουν πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω εν μέτρο τώρα στο τέλος ποια είναι η προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου. Και μας λέει το εξής. Πολλοί λέει από τους Αγίους και τους Μεγάλους καταφέρνουν και κατορθώνουν ένα μέρος της αρετής ή μία μόνον αρετή. Όλες όμως τις αρετής λέει κανένας δεν τις έφτασε μέχρι το ακρότατον. Άπαντα δε ουδείς επήλθε προς το ακρότατον ούκουν το νυν ημίν γινοσκομένων. Από όλους όσους εγώ γνωρίζω λέει κανένας δεν έφτασε να καλλιεργήσει όλες τις αρετές και μάλιστα αυτές τις αρετές να τις φτάσει στην τελειότητα εις το ακρότατο. Αυτός λοιπόν από όσους γνώριζε ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος από την αρχή του χριστιανισμού εκτός των Αγίων Αποστόλων μέχρι την εποχή του, ο μόνος ο οποίος καλλιέργησε όλες τις αρετές μέχρι την άκρη, αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος. Αλούτος άριστος ημίν. Και λέει λοιπόν, τι να σας πω. Να μας απαριθμούν μερικές αρετές που εκαλλιέργησε ο Μέγας Βασίλειος. Ακτισία της επενή και βίων άσκευων και απέριτων. Ποιος επενή την ακτιμοσύνη και τον βίο τον απέριτο, τον λιτό, τον ολιγαρχή. Στον Μέγα Βασίλειο λέει δεν υπήρχε τίποτε άλλο, δεν είχε τίποτε άλλο ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο γόνος της αριστοκρατικής της μεγάλης οικογενείας, δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Τι είχε? Είχε μόνο το σώμα του, εκείνο δε τίποτε ειν, πλην του σώματος και των αναγκαίων της σαρκός κανημάτων. Και μόνο τα αναγκαία ρούχα για να σκεπάζει το σώμα του είχε ο Μέγας Βασίλειος και περιγράφει στη συνέχεια με πολλά άλλα αυτή την ακτιμοσύνη του Αγίου Βασιλείου. Η συνέχεια μας λέει ότι θαυμαστή στον Άγιο Βασιλείο ήταν και η εγκράτειά του και η ολιγάρχεια. Και το μη κρατήστε των ειδονών. Μη υπό της γαστρός άγεστε και ούτε να τον οδηγεί η κοιλιά του. Τις ούτω μάλλον άτροφος ειν, ου πολύ δε υπήν και άσαρκος. Ποιος ήταν σαν τον Μέγα Βασίλειο άτροφος, δεν τρεφόταν καθόλου και σαν να ήταν άσαρκος. Και επίσης περιγράφει αυτήν την αρετή της εγκρατείας του Μεγάλου Βασιλείου. Μία άλλη αρετή του την οποία παρουσιάζει επίσης είναι η Παρθενία. Μέγα Παρθενία και Αζυγία και των μεταγγέλων τετάχθε και της μοναδικής φύσεως. Η Παρθενία, το να μείνει κανείς διαβίου άγαμος, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και είναι γνώρισμα μόνον των αγγέλων της μοναδικής φύσεως. Και λέει ότι αυτή την οδό την άρχισε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένο και νομοθέτησε την Παρθενία, διότι η Παρθενία, ο άγαμος βίος, ήδη από αυτήν την ζωή μας οδηγεί στην άλλη ζωή. Και αφού λέει πάρα πολλά για αυτή την αρχή της Παρθενίας, μας λέει επίσης για την φιλανθρωπία του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία πολλές φορές προβάλλουμε όλοι παρουσιάζοντας το μεγάλο του έργο την Βασιλιάδα, αλλά στις άλλες αιρετές λίγο αναφερόμαστε για μοναχισμό και για άσκηση και για εγκράτεια. Αυτά δεν ακούγονται καλά, ούτε οι ιερείς τα προβάλλουν. Προβάλλουν μόνο τα κοινωνικά, μόνο το κοινωνικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Ανάμεσα στα άλλα βέβαια, ο Μέγας Βασίλειος όντως έκανε και σπουδαίο κοινωνικό έργο. καλό φιλανθρωπία και πτωχοτροφία και ο της ανθρωπίνης ασθενείας βοήθημα, μικρόν από της πόλεως προέλθε, βγες λέει λίγο έξω από την πόλη και θέασε την καινήν πόλη. Και θα δεις να υπάρχει μια καινούργια πόλη, ολόκληρη πόλη με ορφανοτροφία, με πτωχοτροφία, με νοσοκομεία είχε δημιουργήσει ο Μέγας Βασίλειος, στα οποία διακονούσε ο ίδιος, είναι η γνωστή βασιλιάδα. Και επίσης, σαν μια άλλη αρετή την οποία παρουσιάζει, είναι η αρετή της ταπεινώσεως εναντίον της υπερηφανίας. Και μας λέει επίσης και κάτι άλλο εδώ που είναι σημαντικό. Μας λέει ποιος περισσότερο από εκείνον ετοίμησε την αρετήν και τιμώρησε την κακία, τις γαρ εκείνου μάλλον η αρετήν ετοίμησεν ή κακίαν εκόλασε, ή Χριστός όφθη της κατορθούσιν ή της αμαρτάνουσιν εν βρυφής, και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι προχωρούσαν στην αρετή εμφανιζόταν Χριστός, αγαθός, σοβαρός, της αμαρτάνουσιν εν βρυφής. Σε αυτούς όμως οι οποίοι αμάρταναν, σε αυτούς παρουσιαζόταν σοβαρός, αυστηρός, εμβρυφής. Ου και το μηδίαμα πολλάκης έπαινωσιν. Και μερικές φορές ακόμη και τον αγελάσει ο Μέγας Βασίλειος ήταν έπαινος για αυτούς οι οποίοι δέχονται αυτό το μηδίαμα. Και λέει και μία ένσταση η οποία υπάρχει εδώ, κατηγορούσαν φαίνεται τον Μέγα Βασίλειο, πως δεν έλεγε πολλά αστεία και πολλά ανέκδοτα. Είδε μη στον μήλωσιν, μη δε γελιαστής και αγοραίος, μη δε της πολλής αρέσκων, και δυστυχώς έχουμε άλλο πρότυπο τώρα κληρικών, να είναι στομίλοι και γελιαστέ και ανεκδετολόγοι και αγοραίοι και επικοινολόγοι. Οι Άγιοι δεν είχαν αυτό το στυλ, αυτό το μοντέλο, είδε μη στομήλωσιν, δεν ήταν φλίαρος, μη δε γελιαστής, ούτε γελούσε, ούτε έλεγε ανέκδοτα, και αγοραίος και άνθρωπος της αγοράς και της επικοινωνίας, μη δε της πολλής αρέσκων, ούτε τον ενδιέφερε αν θα είναι αρεστός στους πολλούς, όπως επιδιώκουν οι περισσότεροι, ούκ επενετέως μάλλον ή μεντέως της γεννούν έχουση. Για όλα αυτά δεν πρέπει περισσότερο να επινεθεί παρά να κατηγορηθεί για αυτούς που έχουν σταλαγματά μυαλό. Και στο τέλος επίσης ο Μέγας Βασίλειος, και με αυτά θα τελειώσω κι εγώ, σαν ένα σπουδαία ψηφίδα της εικόνας του, μας παρουσιάζει το χάρισμα της διδασκαλίας που είχε. Λέει δεν τον έφτασε κανένας στη διδασκαλία. Και μας παρουσιάζει εδώ πολύ σύντομα ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος τα διάφορα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου, τις ομιλίες στην Εξαήμερον, την πραγματεία περί του Αγίου Πνεύματος, τα αντιρρητικά του έργα, τους ηθικούς του όρους, τις εξηγήσεις του, τα εγκόμια που έγραψε σε διαφόρους Αγίους και όλα τα άλλα. Και στο τέλος, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αφού παρουσιάζει όλη αυτή την εικόνα την οποία εγώ πέρας παρουσίασε ούτε το ένα εκατοστόν εδώ, κάνει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος και μία αναφορά στην κίνησή του, πως ο Μέγας Βασίλειος εκοιμήθη σαν σήμερα, γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την κίνησή του, την 1η Ιανουαρίου του 379, ο Μέγας Βασίλειος νεότατος, σε ηλικία μόνον 49 ετών, γεννήθηκε το 30 και εκοιμήθη το 379-330, λέει λοιπόν, για να τελειώσουμε και να σας πω ένα πράγμα, λέει χαρακτηριστικό, ότι κατά την κηδεία του υπήρξε τέτοιος συνοστισμός, τόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος τον Μέγα Βασίλειο, και έχω παρουσιάσει πως την σωρό του την έσαιρναν επάνω κτλ. Και ο κόσμος έσπρωχνε κτλ. Από τον συνοστισμό, λέει, συναπήλθαν μαζί του, όχι ολίγε ψυχέ από τον συνοστισμό και την βία και την ταραχή. Έγιναν μακάριοι, επειδή έγιναν συνταξιδευτές με εκείνον και θύματα επιτάφια, θα έλεγε ίσως κάποιος από τους θερμοτέρους. Και τελικώς, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, τελειώνοντας τον λόγο του, λέει, αυτά είχα εγώ να σου πω, επιτάφιος λόγος, εγκομιαστικός, αυτά είχα εγώ να σου πω, Βασίλειε, να πω σε σένα, που είχες γλυκύτα τη γλώσσα, γι' αυτό και ένας ύμνος σήμερα, λέει, σου την φωνήν έδι παρήνε, Βασίλειε, της εγχειρήν εφέρουση της εγκομίζου. Έπρεπε Βασίλη αυτός ο οποίος θα επιχειρούσε να σε εγκομιάσει να έχει τη δική σου την γλώσσα και την ρητορική ικανότητα. Λέει λοιπόν ο μεγάλος ρήτορ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτά είχα εγώ να σου πω Βασίλη, σε σένα που είχες γλυκύτατη γλώσσα, εάν κατόρθωσε να πλησιάσω την αξία σου με αυτά που είπα, αυτό δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Εάν πλησίασα την αξία σου, αυτό είναι δική σου βοήθεια και δική σου χάρη. Είχα το θάρρος και έστησα ένα λόγο για σένα. Αν όμως, λέει, στάθηκα πολύ μακριά από ό,τι ήλπιζα, τι πρέπει να πάθω? Το έπαθα αυτό για ποιο λόγο? Βασανισμένος από τα γυρατιά, από την νόσο, αλλά και από τον πόθο των ειδικών σου. Δεν κατάφερα να σου πω επάξιο εγκόπιο, γιατί με ταλαιπωρούν τα γυρατιά, η αρρώστια, αλλά και ο πόθος ο δικός σου. Αλλά το καταδύναμιν είναι αγαπητόν και στον Θεό. Ο Θεός όμως δέχεται και όσα μπορεί κανένας να δει. Εσύ λοιπόν τώρα να μας παρακολουθείς από ψηλά, και αυτό είναι και επίλογος της δικής μας σήμερα εδώ ομιλίας και πνευματικό μήνυμα, εσύ Βασίλη να μας παρακολουθείς από ψηλά, θεϊκέ φίλε και σεβαστέ, και με τον σκόλοπα της σαρκός που μας έδωσε ο Θεός να μας καταγωγεί. Αυτό λοιπόν τον σκόλοπα κατά τις αρρώστιες μας, ή σταμάτησε τα με τις πρεσβείες σου, ή κάνε μας αυτές τις αρρώστιες να τις υπομένουμε με υπομονή και με δύναμη. Όλη μας την ζωή να την οδηγήσεις προς το καλύτερο. Και εις την μετάστασή μας από εδώ, και αν έρθει καιρός και εμείς να έρθουμε εκεί που είσαι τώρα εσύ ψηλά στον ουρανό, δέξου και εμάς εκεί στις δικές σου σκηνές, ώστε μαζί ζώντας και μαζί θεωρώντας την Αγία και Μακαρία Τριάδα καθαρότερα και τελειότερα από ό,τι έχουμε δεχθεί με τρίους, να σταθούμε σε αυτό το σημείο του πόθου μας και να λάβουμε αυτήν την αντίδοση για όσες επιθέσεις δεχθήκαμε και για όσους αγώνες κάναμε εδώ μαζί στη γη μαζί. Αυτός είναι ο λόγος ο δικός μας για σένα. Αυτά είχα εγώ να πω για σένα, Βασίλη. Και λέει ο καημένος, εμάς όμως ποιος θα μας επινέσει όταν εγκαταλείψουμε την ζωή έπειτα από εσένα? Με τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο όντως δεν υπήρξε ένας αντάξιος εγκομιαστής. Εμένα ποιος θα με επενέσει όταν έρθει ο καιρός να φύγω από εδώ? Αν βέβαια πραγματοποιήσουμε κάτι άξιο επένου, από ταπείνωση πάλι, και εγώ λέω ποιος θα με επενέσει αν καταφέρω να κάνω κάτι άξιο επένου για τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, εις τον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.